Diane naw yn saith yn draws mynydd Sir Feirionydd. Roedd Elis yn ffri Evans yn ddigeilio ar y mynydd. Roddodd dipyn o farn, caru merched ar ddobro. A sŵn rhen afon brysor, roedd yr awen i ddobro. Ond a